Eu fixen un ano de cociña, e en cociña había pastelería tamén, e vin que me gustou máis e cambiéime este ano por aquí. Ben, contento.
Sí.
Sí.
Gustaríache traballar de panadeiro ou aínda vese que a ver?
Bueno,
queda tempo.
Hasta agora acabo de empezar, bueno, vexeme en nivel baixo, pero bueno, se podo, mellor para min. A min gustaríame moito. Meu pai ten unha granxa de vacas e miña nai traballa no supermercado. Pero non sei, desde pequeno sempre me gustou cociñar con miña abuela e tal, e pois vin que quería empezar en esta, empecé.
Do que levades aprendido, que é o que máis che gustou facer?
De pan. A min a chapata gustoume facela bastante, estaba bastante boa. E
como se fai?
Aí xa me pillaches. A ver, faise con prefermento e tal, e pois xuntas o prefermento, faz o prefermento o día antes, e o día de, bueno, o día seguinte, pois mezclas todos con el, e vai nunha cubeta engrasada, ferméntase, e depois corta e vai pro forno.
Sei que nunca vou poder a traballar desto, porque hai que facer bastante esfuerzo, pero como sempre é algo que me gustou, para non estar na casa sin facer nada, pois anoteime no curso. Isto de que deixas as cousas a veces, non? Porque primeiro os fillos, despois a familia, despois, bueno, todo sempre antepós antes das túas cousas. E isto sempre foi o que me gustou a min. Entonces agora por iso me anotei. E bueno, o que digo, gracias aos compañeiros, porque me axudan moito a hora de aquí, que me... Eu non toco os pesos ni nada, son eles os que sempre fan. E nada, eu estou máis para mirar e para estas cousas así pequenas.
Hice un ciclo que non me gustou e despois mi madre me dijo panadería e dije yo, bueno, pois voy a probar e al final me acabou gustando.
Que era?
Electromecánica.
Electromecánica.
Sí, non me llego a convencer e este me está gustando bastante.
Sí.
Me gusta máis panadería que pastelería, pero bueno, en pastelería por lo menos lo intento tamén.
Bueno, en casa ya habías hecho algo con la harina ou...
Poca cosa, tengo a mi madre haciendo bizcochos, pero poca cosa, yo poca cosa. Pero si tengo que ayudar, si tengo que hacer algo, lo hago, no tengo problema, hombre.
Bueno, oye, ¿y qué es lo que has aprendido hasta ahora? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
El pan, literalmente el pan. O sea, de cómo se hace, tal, ¿sabes? Las formas en las que se hace, el tiempo que se tarda, a veces se tarda menos, a veces más, los tipos de panes que hay.
Mira, ¿tí por qué te animaches a vir facer este ciclo?
Eu estudié un ciclo medio de cociña primeiro, e como me interesaba esto da panadería e pastelería, pues decidí meterme neste.
¿Y qué tal?
Genial.
Sí.
Sí.
¿Ves que podes dar o teu camiño por aquí?
Sí, sí. Prefiero isto antes que cociña.
Sí.
Sí.
Non sei, do que aprendeches, do tempo que levas, que é o que máis che chamou a atención?
O tema dos pans, eu viña aquí máis por pastelería, pero os temas dos pans están me chamando moita atención.
Por qué?
Non sei, é algo que pensei que non tiña tanta ciencia como ten. É interesante o tema.
É moito de... O sea, como que hai moita variedade, moi distinto,
sí.
Todo.
Sobre todo as hidratacións, os tipos de pan que podes facer, as diferencias que hai de un sitio a outro, dependendo da zona.
Porque, claro, a diferencia que hai, por exemplo, entre un pan galego, que é o que fixestes onte, non? Con outro tipo de pan que te chamara a atención, que nunca fixeras, así que cal pode ser? A humidade, o tipo de fariña, como...
Os pans de outras zonas como que é máis fácil ebolear porque non teñen tanta hidratación, e os pans gallegos son difíciles de manipular xa que teñen moita hidratación. É moi diferente todo.
Pans de outras zonas, por exemplo, vexo por aquí que tedes pan candeal.
E pan jonquet tamén.
E esos son máis fáciles de bolear.
Sí, sí.
Veste traballando nunha panadería, gustaríache?
Sí,
sí.
Sí.
Tes antecedentes na casa, sempre que se
no.
Fixera pan?
Ou... No, eu son a primeira.
Bueno, abrindo camiño,
sí.
Entón. Que teñas moita sorte.
Gracias.